E luego, ¿cómo cree usted que se podría artellar ese proceso querido por castelaos e por moitos máis de que o galego e o portugués se confundisen en unha mesma lengua, non por dicirlo así, e o que levaría consigo como unha pauta común para todo o que é o mundo pangalaico?
O camiño é acentuar progresivamente as relacións entre as diversas formas do galego-portugués. Non podemos vivir de costas a cultura portuguesa, tanto máis canto que Portugal actualmente está dotado de unha literatura moi importante, especialmente un aspecto narrativo. Acentuación das relacións culturais entre a Galicia e o Portugal, un proceso que conducise a unha coordinación ortográfica da lingua orixe con esta outra lingua que hoxe é arquetípica, eventualmente reforzaría as posibilidades de persistencia pola razón xa antes apuntadas do noso idioma. Claro está que este proceso, se non é favorecido pola autoridade oficial, é un proceso máis lento, mas considero que dada a unidade originaria as diversas formas do galego portugués, deixando a parte agora a cuestión, que é unha cuestión escolástica, de se deben considerarse o portugués ou o galego normas do mesmo sistema,
sí,
ou como debemos clasificálas, esa é unha realidade que ten que imporse. Consideremos, por exemplo, o feito de que os medios de comunicación actuais que en Galiza existe, especialmente a televisión, nos dan exemplo de incorporación de léxico procedente dos dicionarios portugueses, a pesar de que estes medios están controlados por as autoridades e por seus asesores oficiais, que non parecen inclinarse cara ao reintegracionismo. Sin embargo, imponse a necesidade de que os neologismos ou se tomen do castellano ou se tomen do portugués. Como tomalos do castellano e reforzar a erosión deste idioma sobre o noso, con bon sentido, estánse empregando nestes medios termos como vacina, por exemplo, de recente incorporación, manobra, solidariedade, que antes se podían considerar como puros e crus portuguesismos. De xeito que, en realidade, a única diferencia fundamental que hoxe se ve entre a práctica, senón a teoría, por que se refere a esta dualidade de reintegracionismo e solucionismo, refere-se a ortografía.
Sí.
Ortografía que as autoridades oficiais propugnan e que moi erradamente algunhas destas autoridades ou algunhas das persoas que xercen a autoridade tratan de impoñer como única, esa ortografía consagrada nun decreto de 1980 é pura e simplesmente ortografía castellana. Pero como todo o mundo está conforme no feito de que o galego considérese ou non lingua ou variante ou codialecto con relación ao portugués distinta ou semellante, mas en todo caso estritamente ligada a él, forma parte do sistema occidental, pois non é razón para que a ortografía vixente sexa a do sistema central. Así como os andaluces, a pesar de que teñen variantes importantísimas con relación ao castellano, nos seus distintos falares, empregan a ortografía castellana, e como o mallorquín, o valenciano, en xeral adotan tamén a ortografía catalana, sin prejuízo de manter as súas peculiaridades, pois esta debe ser tamén a solución de salón de corrupción galego.